რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. დეკანოზი გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავეცნომ განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებული არ ესწრებოდა. მოსამართლემ დეკანოს ბრალდება გადაუკვალიფიცირა, ანგარებით მკვლელობა მოუხსნა და მხოლოდ მკვლელობის მომზადებისათვის 9 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. დეკანოზი ასევე დამნაშავედ იქნა ცნობილი იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში. დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პროკურატურა ედავება პატრიარქის მდივნის შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობის მომზადებას. დეკანოზ გიორგი მამალაძის ბრალდების საქმეზე პროკურატურამ ძიება 27 აპრილს დაასრულა. საგამოძიებო უწყების ვერსიით არსებული მატერიალური და იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მომავალში კარიერული წინსვლის უზრუნველსაყოფად დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ანგარებით განიზრახა ძლიერ მოქმედი მომწამვლელი ნივთიერების ციანიდის გამოყენებით შორენა თეთრუაშვილის მკვლელობა. ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთვებიან ქართული და თურქული ვერტმფრენები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძის ინფორმაციით, თურქული ვერტმფრენი საქართველოში დღის მეორე ნახევარში ჩამოფრინდება და ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩაერთვება. ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში 500-მდე მეხანძრე მაშველია ჩართული, მიუვალ ადგილებში კი გზის გაყვანის სამუშაოები მიმდინარეობს. ზურაბ პატარაძე ამბობს, რომ დღეს დილის 6 საათიდან განახლდა სამუშაოები ადგილზე, სამაშველო სამსახურები სრულად არის მობილიზებული. გუშინვე 4-ვე კერის იდენტიფიცირება მოხდა, ღამით ქარი არ იყო და დღეს მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ ეფექტურად ვებრძოლოთ ხანძარს, აღნიშნავს ზურაბ პატარაძე. ის რომ მხარეებმა კონსტიტუციის პროექტზე მოლაპარაკებების გზით კონსენსუს ვერ მიაღწიეს, იმედგაცრუებას იწვევს. ამის შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ტვიტერზე დაწერა. როგორც ცნობილია, საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციასთან კონსულტაციებს აღარ აპირებს და გეგმავს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს მიიღოს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით შემუშავებულია ძალიან დახვეწილი პროექტი კონსტიტუციის და ეს დოკუმენტი აუცილებლად იქნება მიღებული საშემოდგომაზე. კომოსესიაზე იმ სახით, როგორი სახითაც არის დამტკიცებული მეორე მოსმენით. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოთქვამს შეშფოთებას კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ 2017 წლის 3 სექტემბერს განხორციელებული მასშტაბური ბირთვულით, დის გამო, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის გლობალურ უსაფრთხოებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ განხორციელებულ ბირთვულს დასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უცხადებს რა სოლიდარობა, საერთაშორისო თანამეგობრობას საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კაცრად გმობს ფხენიანის პროვოკაციულ ქმედებებს, საერთაშორისო ვალდებულებებისა და გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სისტემატურად დარღვევას. საქართველოს როგორც ბირთვული გაურცელებლობისა და ბირთვული ცდების ყოვლის მომცველი აკრძალვის შეთანხმებათა მონაწილესათვის მიუღებელია ნებისმიერი ქმედება, რომელიც საფრთხეს უქმნის მსოფლიო უსაფრთხოებას და რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის შენარჩუნებას, ნათქვამია განცხადებაში. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეერთებულ შტატებს მოსთხოვოს შეამციროს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის რიცხობრივი შემადგენლობა, თუმცა დასძინა, რომ ამ მოთხოვნას მოსკოვი ჯერჯერობით არ გამოთქვამს. ჩინეთში ბრიქსის წევრების ქვეყნების სამიტის დამთავრებისთანავე პუტინმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე რუსეთი ყურადღებით მიადევნებს თვალს მოვლენათა განვითარებას. კრემლის მესმეურმა მკაცრად დაგმო და უპრეცედენტო უწოდა ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტების მიმართ და განაცხადა, რომ თავის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალებს ვაშინგტონს სასამართლოში უჩილოს. პუტინის ამ განცხადებებზე ვაშინგტონს რაიმე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია, მაგრამ აქამდე თეთრი სახლის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ შეერთებულ შტატებს არ დაურღვევია არც დიპლომატიური და არც სამართლებრივი წესები, როცა მოსკოვს 2 სექტემბრისთვის მოსთხოვა საკონსულოსა და სავაჭრო წარმომადგენლობების დაცლა სან-ფრანცისკოში, ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. დაბოლოს რუსეთის მოქალაქეების თითქმის ნახევარი თვლის, რომ რუსეთმა უნდა დაასრულოს საომარი ოპერაცია სირიაში. ლევადა ცენტრის სოციოლოგების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვაში მონაწილეთა მხოლოდ მესამედმა დაუჭირა მხარი ოპერაციის გაგრძელებას, 22%-მა კი თავის შეიკავა პასუხისგან. ანალოგიურმა გამოკითხვამ, რომელიც აპრილში ჩაატარა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის რუსეთის ცენტრმა, აჩვენა, რომ მაშინ გამოკითხულთა 53% უჭერდა მხარს სირიაში საომარი ოპერაციის გაგრძელებას. რუსეთის სირიაში 2015 წლის 30 სექტემბრიდან აწარმოებს საომარ ოპერაციას, მისი ოფიციალური მიზანია ბრძოლა ტერორიზმთან.
მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ალეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში სტუმრად გვეყოლებიან ის კაცები, რომლებმაც საზოგადოებაში გავრცელებული გენდერული სტერეოტიპების მიუხედავად გადაწყვიტეს ის პროფესია აერჩიათ, რომელიც ზოგადი კლიშეების და სტერეოტიპების მიხედვით რატომღაც ქალურ პროფესიებად არის მიჩნეული. როგორია იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი? იმ გვარ საზოგადოებაში, სადაც სტერეოტიპების თანახმად პროფესიები გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. მოკლედ ამ თავიანთ გამოცდილებაზე, იმაზე თუ რა თავგადასავლები ემთხვევათ ხოლმე მათ, როგორ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამკვიდრებენ ისინი და ასე ვთქვათ ამ ტრადიციას, რომ შეიძლება იყოს კაცი აღმზრდელი, კაცი ძიძა, კაცი მასწავლებელი, აი ამ საკითხებზე გადაცემაში გენდერული ამბები დღეს ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ისაუბრებს ერეკლე აბაშმაძე, ის გახლავთ ჰეპი ჰაუსის ასეთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი და თორნიკე ჭელიძე ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ-მასწავლებელი იქნება გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე პირდაპირ ეთერში 7:00-დან 4:00-ზე დღის პირველიდან 2 საათამდე. გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ, რომ ნახოთ გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე ინტერნეტში, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6 საათიდან შეგიძლიათ გადაცემის ჩანაწერს თვალი მიადევნოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, სტუდიის ტელეფონის ნომერი, და სანამ პირდაპირ ეთერში ვართ, ანუ 1 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ რომ დარეკოთ, კითხვები დაგვისვათ, ჩვენს სტუმრებს დაუსვათ კითხვები, ან გამოეხმაუროთ იმ თემას, რომელ თემასაც დღეს განვიხილავთ. მე ახლა მუსიკას დავტოვებ ეთერში და რამდენიმე წუთში მუსიკის დასრულების შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერეკლე აბაშმაძესთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. დაგველოდეთ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
დავრუნდით ეთერში და დავრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმართან ერთად ერეკლე აბაშმაძე შემოგვიერთდა ის გახლავთ კერძო საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი და დღეს ჩვენ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმის თაობაზე თუ როგორია იყო კაცი ძიძა აღმზრდელი მასწავლებელი იმ საზოგადოებაში სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად მაგალითად პროფესიებიც კი გაყოფილია ქალურ და კაცურ პროფესიებად და ნუ ეს აღმზრდელო საქმე ძიძობა მასწავლებლობა რაღაცნაირად მიიჩნევა რომ ქალური საქმეებია მაგრამ ერეკლე არის ერთ-ერთი მათგანი ვინც გადაწყვიტა რომ ეს სტერეოტიპები დაარღვიოს და რატო გადაწყვიტა ასე და ერთი წელზე მეტია უკვე ამ სფეროშია რამდენადაც ვიცი მოგვიყვება დღეს მოკლედ რამდენად რთულია ჩვენ საზოგადოებაში მიიღო გადაწყვეტილება გახდე აღმზრდელი საბავშვო ბაღში ძალიან დიდი მადლობა ერეკლე რო ხართ ჩვენთან ერთად
ერთი წელი არაც ამ ახალ ბაღში ვარ მანამდე 18 წელს ვიყავ პირველად ცოტა გადაწყვეტა ბავშვებთან და მემუშავე ანუ ცოტა ჩავაპარე უნივერსიტეტში და გადაწყვეტა რომ უკვე ვარ დამოუკიდებელი მას შემდეგ ვარ ბავშვებთან დაახლოებით უკვე 10 წელია
ხო და პირველი ხო დაიწყე ძიძობით
ძიძობით იმიტომ რომ არ მქონდა რაღაც პროფესია პროფესიით ვარ ფილოლოგი ვერ მუშაობდი ბავშვებთან იმიტომ არ მქონდა შესაბამისი განათლება მაგისთვის და გადავწყვიტე რომ ყოფილიყავი ძიძა იმიტომ რომ საკმაოდ შემოსავლიანი საქმეა თან სიამონეს პირველ რიგში ბავშვებთან ურთიერთობა იმიტომ რაღაც გაკეთება თუ არ გიყვარს ის საქმე არ უნდა გააკეთო პირველი როცა 18 წლის ვიყავი და გავაკეთე განცხადება რომ ვარ ძიძა 18 წლის ერეკლე არავინ არ მეხმიანებოდა შემდეგ რაღაც ჩემო მეგობარმა მომცა აგენტოების ნომრები იქ დავრეკე და ყველას უკვირდა რომ მე
მაშინ ერთადერთი იყავ ხო ასეთი
არც მქონდა განაგები რომ ვინმე კიდე ბავშვს უვლიდა და თქვა ძიძა ანუ თვითონ ოჯახებში როცა მივდიოდი ბევრი ოჯახი ამობდა უარს იმიტომ რაღაცების გამო იქ მამას არ მოსწონდა რომ ჩემი შვილი ბიჭმა არ უნდა გაზარდოს მე მაშინ მეკავსდი ამ დროს თვითონ საერთოდ არ ებმებოდა ბავშვის განვითარებაში და პირველი ოჯახი იყო ვინც ამიყვანა ყავდა ბავშვი დაუნის სინდრომით და მასთან გავატარე თითქმის ჩემ მთელი სტუდენტობა, ანუ მასთან ერთად გავიზარდე მეც. და ანუ მასთან მივიღე რაღაც გადაწყვეტა, რაღაც ბევრი რაღაცა გადავაფასე, მეც გავიზარდე და მე გამიშა სურვილი ამ ბავშვის გამომდინარეო, მე მუშავა შეშმოპირებთან, აუტისტებთან, დაუნის სინდრომიანებთან და ასე შემდეგ. და ამ პერიოდში დავისხო მშობა წითელჯვარში, სადაც ჩემივე სურვილით ვიყავი ბავშვთა განყოფილებაში. ეს სხვადასხვა პროგრამები იყო, ანუ იყო UNICEF-ის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა ბავშვთა სახლებზე მომსახურებას, სადაც მივდიოდი სოციალურ-ემოციური განვითარების კუთხით, გართობის კუთხით და ასევე განაწილებდა სხვადასხვა კლინიკებში, სადაც იყო ბავშვები. ზირთად ფსიქოდახმარებას უწევდი და მუშაობდი ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებთან, ანუ ზრუნავდით მათ გართობას და შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსს უტარებდი. და იყო პერიოდი, სადაც დაამთავრე უნივერსიტეტიდან ჩემ პროფესიით უნდა მემუშავა. ხონდ ბევრი წინააღმდეგ მქონდა სკოლაში. იქ რაღაცა სკოლისში და განაწესი ქართული მენტალიტეტის რობიჯი მასწავლებელი და ანუ სკოლის თვითონ წყობა და ამიტომ მე გადავწყვიტე რომ უფრო პატარებთან მიმუშავო იმიტომ რომ ჩემი თავიც უფრო მომწონს პატარებთან ბევრად ვიზიტები და რაღაც რო შემაქვს მათ განვითარებაში წვრილი ანუ ამ შედეგს როცა ხედა ხედავ უფრო ბედნიერი ხარ და მე პირადად და ამიტომ გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა მანამდე ვსწავლობდი ტრეინინგები გავიარე პირველ ნაბიჯს საქართველოში იქ გავიარე
თუ როგორ
მემუშავა ადრეული ჩარევის პროგრამის კურსზე გავიარე თუ როგორ უნდა მემუშავა ბაღში და აღსევების სასწავლებელში შეშმობა პირებთან აუტისტებთან დაუნის სინდრომთან ჩვეულებრივი განვითარების ბავშვებთან და აქედან გადავწყვიტე ბაღში მუშაობა ორი წელი ვიმუშავე ახალი ვაკისბერგში და ახლა გადავედი ჰეპი ჰაუსში
იცი რა მაინტერესებს ბავშვებთან ურთიერთობა ბევრს უყვარს და შეიძლება აი მეგობრის ბავშვებთან ურთიერთობენ შეიძლება ბიძა მაგალითად თავის ნათესავის ბავშვების თამაშში იყოს ჩართული უტოვებდნენ ბავშვს და ასე შემდეგ მაგრამ პროფესიად ასე ვთქვათ როგორც პროფესია ასე დაინტერესდა ამ საქმით ძალიან ცოტა არის სტერეოტიპები ამ თავარი ხელის შემშლელი აი ამ გადაწყვეტილების
მიღებაში სტერეოტიპები იმიტომ რომ კაცი მასწავლებელი მამაკაცი მასწავლებელი სკოლაში ძალიან ცოტა ბიჭებს მითუმეტეს სჭირდება ურთიერთობა, არა რაღაც სიმკაცრე და მე мама ვარ და მე კაცი ვარ და ეს უნდა, არავინ მეგობარი ჭირდება, რომელსაც ვერ საუბრობს დედასთან, მეგობარ ქალთან ან ნათესავ ქალთან, ჭირდება მეგობარი მამაკაცი, უფრო გამოცდილი და ის რო დაელაპარაკება მას. ეს არ არსებობს ჩვენთან, არც мама იღებს ამაში მონაწილეობას, არც ბიძა, არავინ. და
ეს პროფესიულმა, ასე ვთქვათ, საქმიანობამაც მიიყვანა ამ დასკვნამდე, ანუ აი შენ ყოველდღიურობაში რას ხედავ?
ანუ
ხო, რა მონაწილეობას იღებენ საღმზრდელო პროცესში კაცები?
ძალიან ცოტას, ძალიან ცოტას, ძალიან ცოტა ის კაცი, мама, რომელიც ებმება შვილის განვითარებაში, ან ინტერესდება ყოველ შემთხვევაში, რომ მას რა სჭირდება, რითიც შეიძლება განვითარო ის, უბრალოდ ჩვენთან ეს მარტო სპარტანული წესით აღსდიან, ან ჭამა და ჩაცმა, ეს არის აღსდა, ანუ სხვა ბევრი პრობლემა ექნება ბავშვს, ბევრი რამეზე უნდა იფიქროს, იზრუნოს და ეს სამწუხაროდ არ ხდება.
ანუ აი მაგათად ბაღში მარტო მშობელთაკრებაზე და ასე შემდეგ არ ჩდებიან მამები, ან არ კითხვა, არ სვამენ კითხვას მაგალითად მასწავლებელთან, აი როგორ ვითარდება, რა უჭირს, რა უფრო მოსწონს, ან რითი დავაინტერესო?
საერთოდ ყველაზე დიდი პრობლემა, როცა მშობლები ამ კითხვას არ სვამენ. ძირითადად შემთხვევაში ქართული მე ანუ მას არ კითხულობენ, იმას ბავშვს რასურს, ამბობენ მე ეს მსურს. და ეგ ამ მთავარი პრობლემა მამების შემთხვევაში, დედების შემთხვევაში. და ამ შემთხვევაში დედები მეტად აქტიურობენ, იმიტომ რომ მეტად გათვისებული აქვთ ეს მშობლის ინსტინქტი, მშობლის მოვალეობები და მამებს სამწუხაროდ არ ვიცი ეს როდემდე უნდა მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ან მარტო არნიშნავს ფულის შემოტანა ბავშვის აღსდას, ან მისი სწავლის გადასახადი, ან ტასაცმლის, ან სათამაშოს ყიდვას.
კი ბატონო, წლიდან წლამდე იცვლება დამოკიდებულება ერეკლე?
კი, ანუ იცვლება როგორც ჩემი პროფესიის მიმართ, რომ თავიდან თუ ვიღაცას უკვირდა, ეხა ნენელა წამოვიდა, რომ არის სკოლებში და კერძო ბაღებში არის ბიჭი მასწავლებელი, ბიჭი ამხსნელი, ბიჭი ძიძების, რამდენიმე გავიგე რაც გამიხარდა. და ანუ აუცილებლად ჭირდება, იმიტომ რომ მარტო ქალთან ვერ ექნება ვერც გოგოს ურთიერთობა, ვერც ბიჭთან. მითუმეტეს ახალგაზრდა ბიჭები ძალიან ცოტა, ვინც ამაში ურჩევნიათ რა სხვა რაღაცით დაკავდეთ, ვიდრე ამიტომ რომ ვიგებ, რომ აი ბიჭი მასწავლებელია, ძალიან ბედნიერი ვარ.
თვითონს ხო დაასრულე და კითხავთ.
რომ ბავშვი ჭირდება როგორც ანუ ქალი მასწავლებელი, გოგონა ასევე ბიჭი მასწავლებელი, იმიტომ რომ ორი ურთიერთობა უნდა ისწავლოს, ანუ მარტო ქალთან ურთიერთობა გამოძის, ხო მარტო ქალთან აქვს ურთიერთობა.
თვითონ სკოლის ადმინისტრაცია, ბაღი მაგალითად, აი მარტივად თანხმდება ამაზე, რომ იყოს მაგალითად
მასწავლებლად? ხო,
ანუ შეიძლება საფუთებში წერია კი, რომ კვალიფიკაცია გააქვს და ასე შემდეგ, ბევრი ტრენინგი გაგივლია, ბევრი სხვადასხვა კურსი, დიპლომი გაქვს შესაბამისი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კმარა იმისთვის, რომ მიგიღონ მაგალითად
აღმასრულებელი? საჯარო ბაღები მაინც და საჯარო სკოლები მაინც ყოველთვის თავს იკავებენ.
რატო აი რა სამბობენ?
აი იმიტომ რომ ალბათ გამომდინარე იქედა, რომ მშობლებს არ მოსწონთ ეს და სუ აპროტესტებენ, სუ კითხულობენ, ანუ რადგან ბიჭია მასწავლებელი, შეიძლება იყოს რაღაცა, ანუ უმსგავსი, ან რაღაცა, ანუ არ ვიცი.
ხო, რაღაცა ნაკლი აქვს, თორე რატო წავიდა ბაღში სამუშაოდ?
და არსებობს ბევრი გოგონა, არავის არ ვაკნებ, რომელიც ვერ მუშაობს შესაბამისად და ანუ ეს არის რაღაცა სტერეოტიპი, რომ არსებობს ქალის საქმე და არსებობს კაცის საქმე. ყველას შეუძლია, ანუ ქალბატონებსაც შეუძლია იგივე კაცის საქმე, ეგრეთ წოდებული კაცის საქმე გააკეთოს თავისუფლად და ამაში არც არაფერი დამაკნინებელია და არც რამე შეუძლებელი.
ხო, ანუ უარს ამბობენ იმის გამო, რომ მშობელმა
შეიძლება გააპროტესტოს, ანუ არ შეიძლება არ შეეკითხო მშობელს, იმიტომ რომ როცა პირველად მივედი ბაღში, მშობლებს უკვირდეს, მაგრამ როცა ანუ თავის ქება გამოდის, ხოდა მაგრამ როცა ბავშვებს შეუყვარდი, ჩემთან თავს ბედნიერად გრძნობენ, არ იყო იქ ძალადობას გულისხმობა, ეს ლექსების უთხვა, რაღაცა სტრესი არ ქონდა ბავშვებზე, ანუ კითხულობდნენ და ან სიამოვნებით მოდიოდნენ ბავშვი, მე დაფიქრდნენ ამაზე და ნენელა იცვლება ჩემი ასრით.
კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ ერეკლე აბაშმაძე საბავშვო ბაღის ჰეპი ჰაუსის აღმზრდელი არის, გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ შეგვიძლია სიუჟეტიც მოვისმინოთ, რომელიც მიმდინარე წლის ივლისში გააკეთა ჩვენმა კოლეგამ ანუკი ბურდულმა, რომელიც ასევე ერეკლეს ეძღვნებოდა და მის გამოცდილებას მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი. გავაგრძელოთ და შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ საუბარი.
ერეკლე აბაშმაძე უკვე მეორე წელია ბახში აღმზრდელად მუშაობს. 18 წლიდან ბავშვების განვითარებაზე ზრუნავს. ჯერ წითელ ჯვარში იყო. ომგამოვლილ და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს ეხმარებოდა. ბავშვთა სახლებში დადიოდა. შემდეგ პროფესიად შესაბამისი აირჩია. ფსიქოლოგი გახდა და პედაგოგის ტრენინგებიც გაიარა. სტუდენტობის დროს ძიდად მუშაობდა. ამის გამო ხალხის გაკვირვებას და თანაგრძნობას ხვდებოდა. ერეკლე აბაშმაძე იმ გენდერულ სტერეოტიპებზე საუბრობს, რომელიც მის საქმიანობას ახლავს.
თავიდანვე დავიწყე მუშაობა ყველას უკვე რომ ბიჭი მასწავლებელია, ან ბიჭი ძიძა, ანუ ჩვეულებრივია, უფრო კარგად შემიძლია ხანდახან მოვლა, ვიდრე გავს. მშობლები ცოტა პროგრესულად მოაზროვნეები იყო და ამაზე არ ქონდა, მაგრამ მის მშობლების ირგვლივის რეალები და იმეთ ქონდა, რომ ყველას უკვე და განსაკუთრებით მამრობის ეს რა გაგიჭი და ბიჭი, ანუ ეს იყო რაღაც სიქარჯე, იმიტომ რომ ყველაზე მისაღები სამსახური იყო ის იმ დროს ჩემთვის, რაღაცა სხვა ზმე მუშაობა ვერ წარმომედგინე. ანუ სამსახური და საკუთარი თავის ჩენა არ უნდა იყოს სირცხველი, პირიქით უნდა იყოს მისაბაძი.
როგორც ერეკლემ გითხრა, აღმზრდელობა მისი დროებითი საქმე არ არის. ყოველდღურად უწევს ბავშვებთან ურთიერთობა და კარგად იცის მათი საჭიროებები და შეცდომები, რომელსაც მშობლები უშვებენ.
ყოველთვის უნდა აგზნობინო ბავშვს, რომ ის არის საჭირო. არ უნდა გაუმახვილო ყურადღება იმაზე, რაც არ შეუძლია. პირიქით უნდა ეძებო ის, რაც შეუძლია და იმაზე უნდა აღშენო ყველაფერი. და როცა ბავშვი იგრძნობს საჭიროებას წარმოადგენს მისი არსებობა და იმას, რაც შეუძლია, რაც სხვებს გამოადგება, ის აუცილებლად ბედნიერია. თუ აქვს რაღაცი პრობლემა, რაღაცა შესაძლებელი შესაძლებლობა, უნდა უპოვო წერტილი მის განვითარებას და ყოველთვის წამოყვება ბავშვი თუ შემთხვევით იგრძნობს კომფორტულად თავი. გონიათ ჩანა, ჩაცმა და რაღაცა შემდეგ გადასახადების არის აღზრდა.
ამის მიუხედავად, მისი თქმით, ტენდენცია იცვლება და მამები გააქტიურდნენ ბავშვების აღზრდაში. უჩნდებათ კითხვები და უნდათ მეტი იცოდნენ ბავშვებთან ურთიერთობაზე.
ჩემი თაობა განსაკუთრებით განიცდის მამის ნაკლებობას, იმიტომ რომ მამა ფაქტიურად არასრულებდა როლს, იყო რაღაცა შემომტანი და სხვა ფუნქცია მას არ ქონდა. და ანუ ეგ ძალიან დიდ სტრესს აყენებს ბავშვის განვითარებას. საქმე უყურებ ბავშვი ძირითადად მამები უფრო ჩართულები არიან, თუ როგორ მიუდგენ ბავშვს, რა მნიშვნელობაა ჯერომეთ განვითარებას, როგორ არ უნდა მოიქცეს და რა არის ბავშვის სტრესის მიმყენებელი ბავშვისთვის და რა არა.
მამების აქტიურობის გარდა ერეკლეს თქმით, მცირედით, მაგრამ მაინც იცვლება სიტუაცია აღმზრდელობის სფეროში დასაქმებული კაცების თვალსაზრისით. იმასაც ამბობს, რომ საქმე იმდენად უყვარს, რომ მიღებული ანაზღაურება მეორე ხარისხოვანი უფრო ვიდრე ძირითადი ინტერესის საგანი.
თუ მითუმეტეს საქმე უფრო მნიშვნელოვანი და ქსიამონის უკვე მატერიალურ რაღაცები იწევს უკან. ეგ უფრო მაშინ ჩანს, როცა აქსიამონებს რაღაცის კეთება და თუ მითუმეტეს ბიჭები, როგორც ასე ჯამი დაინტერესებიან მომავალთობისთვის კარგია და მათთვისაც კარგია, იმიტომ რომ ამდენი უმუშევარი და უსაქმოთ არ იქნება. წამოვიდა ტენდენცია, რომ ბაღები ნენა იღებენ ბიჭებს. კი, აქაც მოსვლა რამოდენიმე ჯერ, ორჯერ მოვიდა პრაქტიკანტი ბიჭი და ძალიან გამიხარდა. ბავშვი რო ისდება განვითარებისთვის აუცილებელია ორივეს ქესი, ქალის და კაცის, და ორივე შესაბამისად წვლილი უნდა შეიტანოს ნებისმიერ საკითხში. და როცა თან ბაღში ან სკოლაში გენდერული ბალანსდება, ბავშვების განვითარებისთვის ბევრად კარგია.
გენდერული სტერეოტიპებით გაჯერებულ გარემოში ერეკლე მიცის, რომ თავისი პროფესიული არჩევანის გამო მოუწევს უმცირესობაში ყოფნა, თუმცა ეს ხელს არ უშლის საკეთო საყვარელი საქმე კარგად და ამით სხვებიც დაინტერესოს.
ანუ კი ბურდულის სიუჟეტი მოვისმინეთ, გადაცემა გენდერულ ამბებს უსმენთ, სტუმრად ყავს ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი, ვსაუბრობთ სწორედ იმაზე, როგორია იყო ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში, სადაც ბევრი გენდერული სტერეოტიპია, კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი, კაცი მასწავლებელი. ერეკლე, რა უნდა კითხო? თავში თქვით, რომ საკმაოდ კარგად ანაზღაურებადი საქმიანობაო. როგორც წესი ასეთ პროფესიებზე გარდა სტერეოტიპებისა უარს ამბობენ ხოლმე მაგალითად შემოსავლის გამოც, იგივე მაგალითად პედაგოგის პროფესიაზე ხშირად გამიგია, რომ არ ირჩევენ კაცები ამ პროფესიას იმის გამო, რომ დაბალ ანაზღაურებადი საქმიანობა. იცვლება ეს ანაზღაურების თემაც დროთა განმავლობაში, ანუ საინტერესო ხდება დაუშვათ ანაზღაურების მხრივ ეს პროფესია?
ანუ შემოვიდა რაღაც პროგრამა
ამბები ერთობაკებს სკოლის მუფარვის საჯარო ბაღში ეს როგორ ხდება ან საჯარო სკოლაში თუ შენი მუშაობის შესაბამისად არის სანაზღაურება საათების მიხედვით შენი პროგრამის მიხედვით და იმის მიხედვით თუ რამდენ რამე საკეთებ შენ ბავშვთან თუ მარტო მიდიხარ და რაღაცა ის საგანი გაქარჩეული ან რაღაც აქტიობა ანუ და ამას რაც უფრო ზრდის ზრდიდა ან ვითარებ მით უფრო
იზრდება
შენი შემოსავალი და ეს უფრო მეტ მოტივაციას გიქმნის შენს და ასევე სხვებსაც რომ მოდი ეგებ ჩავებო და მე განვითარდება რაღაც საფეხურებად იყოფა დაუშვათ პირველად რომ მივედი უბრალოდ ვიყავი აუსტელი ძიცა შემდეგ რაღაცა ნუ შევისწავლე რა უნდა მესწავლო რა აქტივობები და მე გეკმა დავიწყე აქტივობების დაგეკმა ამა თუ იმ დღეს სეზონებში კვირებში და შემდეგ რაღაც საგნებს ვასწავლე ანუ ის სტერეოტიპულ ქართულს ინგლისურს ეს ამას არა ანუ მისი განვითარებისთვის რაცაა საჭირო
კი ბატონო
და საჭირო ბაღების და სკოლების პრობლემაც ეს არის რომ მასწავლებელს არ აქვს შესაბამისი მოტივაცია არანაირი და ანუ მათი მუშაობის დონეც შესაბამისად დაბალია, იმიტომ რომ მე არანვინ არაფერს სასიკეთოდ არ მიქალის, ანუ რაღაცა უბრალოდ არ უნდა მოხალისო და ესე განწყობილი იყო, მაინც იცავს შენი შეფასებისთვის უნარი და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, და რამდენ კითხოთ, თვითონ საინტერესო ვისაუბრეთ მაგალითად მშობლების დამოკიდებულებაზე ვისაუბრეთ, ადმინისტრაციის დამოკიდებულებაზე. ბავშვების დამოკიდებულება თავისთავად არის ძალიან საინტერესო. აი ბავშვები როგორ აღიქვამენ? ბავშვი ხო ძალიან ნედლი ტიპია, არა აქვს ესეთი ის, რომ იქ მაინდამაინც ქალმა უნდა აღზარდოს ის ან კაცმა უნდა აღზარდოს. აი აქვთ მათაც უკვირთ, რომ რა თვალი ბიჭი არა ხო?
ბავშვები ძალიან ბედნიერები იერია. როცა მხედავი რომ მე ვთამაშობ მათთან, მე ანუ ჩამოვდივარ მათ ასაკში, ანუ არ ვაგზომინებ თავს რომ მე ვარ დიდი. და მე შემიძლია ვიყო ისეთი როგორც თვითონ არიან და თან ყოველთვის იძახიან მე ისი ფიჩი მასწავლებელი მყავს, როცა სხვა ბავშვებთან ყოველთვის მეუბნებიან მშობლები რომ ყოველთვის ამბობენ რომ მე ფიჩი მასწავლებელი მყავს, ჩემთან კაცი მასწავლებელი დადის, კაცი მასწავლებელი თამაშობს, ხატავს, ძერწავს და ასე შემდეგ და ანუ როცა ბავშვს დაანახებ რომ ფიჩი მასწავლებელს არ ეს მას უკვე დიდობაში აღარ ექნება სტერეოტიპი და ანუ ეს უკვე ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია.
კი და გარდა იმისა რომ მასწავლებელი ახლა ბაღში აღზრდელს შეიძლება ძალიან ისეთ მეთ ჰიგიენური საკითხების მოგვარება დასჭირდეს და ასე შემდეგ ხო?
ყოველთვის ბიჭებს შეყვება საპირფარეშოში ხალი მასწავლებელი ისინი კომპლექსებიან უკვე 5 წლის ასაკის ბავშვი უკვე აქ ეს განსხვავდა რომ ეს სიცხვილი რომ სხვამ დაინახოს სხვა წერტილში და როცა მე შევყვები ვასწავლე ხელები უნდა დაიბანო ხომ და ჩარეცხო ან ხელი არ უნდა კრა არავის ანუ ამას ითვალისწინებ იმიტომ რომ მე ბიჭი ვარ და როცა გამას ხალი ასწავლე ის უფრო და უფრო კომპლექსება და ჩემთან ეს კომპლექსი არა აქვს ან დაუშვათ ყოველთვის არის ეს მომენტი რომ საპირფაში უნდა რაღაც აქტივობის დროს ქალთან მასალებთან გოგონასთან ამას ვერ ამბობენ სიცხვილის და მე მეუბნებიან როგორც მეგობარს ანუ ბიჭ მეგობარს ისე მიყურებენ.
კი ბატონო, იგივე ხედავენ მაგალითად ამ საქმიანობაშიც ხო, ბავშვები ეს გოგო ბავშვები იქნებიან თუ ბიჭი ბავშვებიც, ანუ წარმოდგენა იმისა რომ მხოლოდ დედამ ან ქალმა უნდა აკეთოს ეს საქმეები მათთვის იმსხურება ნელ-ნელა.
და თან როცა იზრდებიან ან სკოლაშიც კითხულობენ ბიჭი მასწავლებელი თუ ყავს, იმიტომ რომ შარშან დამამთავრებელი ჯგუფი და ბაღში და როცა დაამთავრეს ანუ 4 წლიდან მე გავზარდე ფაქტობრივად და იქ ეძებდნენ ბიჭ მასწავლებელს რო არ დახვდა ცოტა გული დაწყდა და ძალიან მინდოდა რომ იქაც ყოფილიყო.
როგორ უნდა მოვიდეს უფრო მეტი კაცი ამ სფეროში, საღმსრდელო სფეროში? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ, არ ვიცი, რითი ანაზღაურების საკითხია ეს? ეს არის დაუშვათ ამ ნელ-ნელა დაიწყოს ადამიანებმა ამ სტერეოტიპების რღვევა თუ აი როგორ? შეიძლება ბევრია ისეთი ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ კი, აი მე ამ სფეროში ვხედავ ჩემ თავს, მე ვიქნებოდი კარგი აღმზრდელი, კარგი პედაგოგი, მაგრამ ბევრი რაღაცის გათვალისწინებით ამაზე უარს ამბობს.
რანა ბიჭები უნდა გადადგა. საკუთრო ეს სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა, ბავშვები უყვარს და ბავშვებთან მუშაობა, საკუთარ თავთან უნდა იმუშაოს, რომ ეს სტერეოტიპები არ მიიღოს და ეს გადალახოს. მეგრად რა თქმა უნდა, мотиваციას უნდა შევქმნან, რომ აქ რაღაც განვითარებას მიაღწევ და არ იქნები მთელი ცხოვრება რაღაც სამ მასლარ ასე მასწავლებლად. ანუ განვითარდები, ისწავლი საკუთარ რაღაცა პროგრამებს, წაწერ ამ პროგრამებს, სხვას გაუზიარებ, აღზელობით პროგრამა შექმნი და ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს საფეხურები, უნდა ავიდე როგორც ბავშვზე მუშაობის განვითარება, ასევე პედაგოგზე მუშაობა. ანუ არ უნდა ჩერდებოდეს ეს კიბეებზე ასვლა, ასე ვთქვათ.
თქვენ აი ამ სფეროში როგორ არ ნანობთ ამ ნაბიჯს ხო?
პირიქით მე სხვა პრობლემა გ დიდებთან ურთიერთობა უფრო არ გამუდის ვიდრე ბავშვებთან.
რა არის ამისი გულწრფელები არიან?
გულწრფელები არიან და მითუმეტეს მათთან მუშაობისას რაღაც შედეგს აღწევა, რაღაცას ვასწავლი და ის ამას შესაბამისად გამოიყენებს, არა ლექს და არა გაკვეთილს, აი უბრალოდ თვითმოვლას, რომელიც შეიძლება ბავშვ დამოუკიდებლობას, იმას რომ ის უკვე პიროვნება დგება და როცა გზნობს მის საჭიროებას, რომ ის ხუფასოვანი ეს შენთვის რა თქმა უნდა არის ბედნიერების მომტანი. არა ის რომ იარიცეს რაღაცა ლექსი, რომლის აზრიც არის ეს.
კი ბატონო, კეთილი, მე მსმენელებს შევახსენებ, ერეკლე აბაშმაძეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ ბაღის აღმზრდელებს საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მიიღო მანის გადაწყვეტილება, საერთოდ რამდენად რთულიან იულია საქართველოსი ამ стереოტიპებით გაჯერებულ საზოგადოებაში მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, როცა პროფესიები ქალურ და კაცურ პროფესიებად არის დაყოფილი. ორის ნახევარი სრულდება გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, ჩვენ ისევ დაბრუნდებით სტუდიაში. მე ერეკლეს დავემშვიდობები,
აკურმესი
მადლობა და დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დეგანოზ გიორგი მამალაძის სასამართლომ დამნაშავეცნომ განაჩენის გამოცხადებას ბრალდებული არესტრებოდა. მოსამართლემ დეკანოზ ბრალდება გადაუკვალიფიცირა, ანგარებით მკვლობა მოუხსნა და მხოლოდ მკვლობის მომზადებისათვის 9 წლიანი პატიმრობა შეუფარდა. ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთვებიან ქართული და თურქული ვერტმფრენები. ნაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის ზურაბ პატარაძის ინფორმაციით, თურქული ვერტმფრენი საქართველოში დღის მეორე ნახევარში ჩამოფრინდება და ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩაერთვება. დღეიდან პარლამენტი საშემოდგომო სესიის ფორმატში მუშაობას განაახლებს. რეგლამენტის თანახმად საშემოდგომო სესია სექტემბრის პირველ სამშაბათს იხსნება. სესიის გახსნა ბიუროს სხდომით არის დაგეგმილი. ის რომ მხარეებმა კონსტიტუციის პროექტზე მოლაპარაკებების გზის კონსენსუს ვერ მიაღწიეს, იმედგაცრუებას იწვევს. ამის შესახებ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიომ ტვიტერზე დაწერა, როგორც ცნობილია, საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციასთან კონსულტაციებს აღარ აპირებს და გეგმავს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს მიიღოს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოთქვამს შეშფოთებას კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ 2017 წლის 3 სექტემბერს განხორციელებული მასშტაბური ბირთვული ცდის გამო, რაც სერიოზულ საფრთხეს უქმნის გლობალურ უსაფრთხოებას. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით მოსკოვი იტოვებს უფლებას შეერთებულ შტატებს მოსთხოვოს შეამციროს რუსეთში თავისი დიპლომატიური კორპუსის რიცხობრივი შემადგენლობა, თუმცა დაზინა, რომ ამ მოთხოვნას მოსკოვი ჯერჯერობით არ გამოთქვამს.
It's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. Чарти Артария.
დავბრუნდით ისევ ეთერში, გადაცემა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. დავბრუნდით ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილით და ჩვენ სტუმართან ერთად თორნიკე ჭელიძე შემოგვერთდა. თორნიკე, გახლავთ ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი. გავაცილეთ მანამდე ერეკლე აბაშმაძე, ბაღის აღმზრდელი. ძალიან დიდი მადლობა თორნიკეს, რომ არის დღეს გადაცემის სტუმარი. დღეს გადაცემაში ვსაუბრობთ, ვინც ახლა შემოგვერთდა იმ სვენელების გასაგონათ ვიტყვი იმაზე, თუ როგორია, მაგალითად, იყო კაცი ძიძა, კაცი აღმზრდელი ან კაცი მასწავლებელი. იმ საზოგადოებაში, სადაც არსებული სტერეოტიპების თანახმად პროფესიებიც გაყოფილია კაცურ და ქალურ პროფესიებად. თორნიკეს მინდა თავის გამოცდილების თაობაზე ვკითხო, როგორ მოხვედი ამ პროფესიაში? მოდი პირველად ამაზე დავიწყოთ და რამდენად მარტივი იყო საზოგადოების თვალსაჩინო მიღება? ვიწრო საზოგადოებაში თო ოჯახი და ასე შემდეგ და ფართო საზოგადოებაში.
თავდაპირველად მონაწილეობა მივიღე მასწავლებლის სახლის მიერ ცხადებული იყო ესეთი პროექტი, რომელიც დღესაც მიმდინარეობს. არაქართულენოვან მოსახლეობაში ქართული ენის სწავლება იყო ამ პროექტის მისია. პროექტის ფარგლებში სამი წელი ვასწავლდი ეთნიკურ უმცირესობებს, ჯავახეთში ეთნიკურ სომხებს და ქვემო ქართლში ეთნიკურ აზერბაიჯანელებს. ამის შემდეგ უკვე თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ რაღაც პერიოდი შეხება მქონდა სკოლასთან, მხოლოდ ჩემი სტატიებით ჟურნალ მასწავლებელში და შემდეგ ისევ დავბრუნდი სკოლის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, უკვე ნიუტონის თავისუფალ სკოლაში. რაც შეეხება
ბევრი კაცი მასწავლებელი აქვე კითხავთ თქვენ სკოლაში?
დიახ, ჩვენ სკოლაში კი, დიახ, ჩვენ სკოლაში ბევრი ვართ. რაც შეეხება სირთულეს, ოჯახის მხრიდან არ შემხვედრია, იმიტომ რომ ანუ ჩემს ოჯახში, ასე ვთქვათ, პედაგოგიური ეს რაღაც გადაწყვეტილებები არ უკვირთ და მთავარი წინააღმდეგობა მხდებოდა ყოველთვის უფრო გარშემო მყოფი ადამიანებისგან, რომლებიც რაღაც როლს თამაშობენ, რა თქმა უნდა, ჩემს ცხოვრებაში, ხო? ეს შეიძლება ყოფილიყო ვიღაც ნაცნობი, ძველი მეგობარი, თანაკლასელი თუ თანაჯგუფელი. ადამიანებისგან, რომლებმაც დაასრულეს სკოლა, დაასრულეს სკოლაში სწავლა და შემდეგ აღარანაირი კავშირი არ ქონიათ სკოლასთან. თუმცა რა ვთქვა, რომ რაღაც დიდად რაიმე გადაწყვეტილებაში მათმა სიტყვებმა ან ქცევებმა მიიღეს მონაწილეობა არა, მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩემით გადამეწყვიტა ამ სფეროში ყოფნაც თუ არ ყოფნა და დროებით წასვლები, მაგრამ რა თქმა უნდა, მოქმედებს ადამიანზე, შენზე საზოგადოების გავლენა, მით უმეტეს როდესაც ისეთ საქმიანობით ხარ დაკავებული, რაც მოდი ვთქვათ, იშვიათია გარშემო, რომ შენი მსგავსი, ესე ვთქვათ, ანუ შენი სქესის ადამიანი, შენი სოციალური ფენის ადამიანი, შენი მეგობარი, ისიც იყოს დაკავებული ამ საქმით და ფსიქოლოგიურად და ციურად რაღაც სხვადასხვა კუთხით შენს გვერდზე იდგეს. ანუ თითქოს იყო მომენტები, როცა ცოტა უტრირებულად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ შენ მარტო ხარ ამ საქმეში, იცნობ რაღაც 10-15-20 შენ თანატოლს, რომ 22-21 წლის ბიჭი სკოლაში ასწავლის, რაღაცას აკეთებს ყოველ შემთხვევაში, სკოლაში მიდის ყოველ დილით და იქ რაღაცას აკეთებს. მე არ დავდებ თავს რაღაც დიდად რაღაც ისეთი პედაგოგი და მასწავლებელი, მაგრამ ჩემი ყოველდღიური ცხოვრება იყო სკოლა და გარშემო ადამიანები, რომლებსაც საერთოდ კავშირი აღარ აქვს სკოლასთან, თუმცა ყველაზე მეც ისინი გესაუბრებიან შენსა და სკოლის ურთიერთობაზე. ძირითადი პრობლემა იყო ეს და დღემდე
რატო, ხო, აი ეს მინდა გკითხოთ, რა არის ყველაზე საკვირველი, აი მათზე დაკვირვებით რა შეგიძლიათ თქვათ? იმიტომ რომ მაგალითად უნივერსიტეტში ბევრი ლექტორი ყოლია, მაგალითად მამრობითი სქესის სკოლაში ცოტა მასწავლებელი მასწავლებელი კი მე ორი მასწავლებელი მახსენდება კაცი რომელიც ჩვენ სკოლაში იყო და რომელიც გვასწავლიდა ნუ ბახში ცხადია არც ერთი არ იყო აი მათი ახკმაში ყველაზე უცნაურად რა შემოდიოდა ასე ვთქვათ რომ რატო არის არა თავსებადი მაგალითად აი ეს რომ ახალგაზრდა კაცმა ირჩიოს სკოლის მასწავლებლობა
გასაგებია ის რა არის რამ გამოიწვია მოდი აი აქედან დავიწყოთ რომ მასწავლებელი მამაკაცები სკოლაში არიან ნაკლები ერთ-ერთი ამის გამომწვევი არის თვითონ პროფესიის მოდი ვთქვათ არაპრესტიჟულობა
კი
ანაზღაურებადი პროფესია აი თუ ავიღებთ კვლევებს რაც ამ საკითხზე ჩატარებულა ჩვენთან ნახავთ რომ მაგალითად აჭარაში და რეგიონებში უფრო მეტად არიან თქო თუნდაც ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში მეტად არიან მამაკაცი მასწავლებლები ანუ
ერთადერთი
წყარო ეს არის თორე თლად ესეც არ იქნება სწორი რომ ვთქვათ რომ მასწავლებლის პროფესია ან დასაცინია ან დასაძრახი ან რაიმე სტიგმა აქვს რომ აი მამაკაც სკოლაში არ ესეც არ არის ჩვენთან უბრალოდ ეს გამოიწვია სწორედ პროფესიის ნაკლებ პრესტიჟულობამ აი მაგალითს მოვიყვანო უფრო ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმაც გაიგოს აი სკოლაში რა გინდა ვთქვათ შეიძლება გითხრან ესეთი რაღაც ჩემსაც თქვენ რა იქ ხო დაბალი ანაზღაურება არის. Ну, არ არის ხა რაღაც კარიერული წესრიგის ის ხარ მასწავლებელი, მაქსიმუმ დაწინაურდე პროფესიულად, სქემაში თუ ხარ ჩართული და გახდე უფრო ერთი საფეხურით უფრო მაღლა ახვიდე. რაღაც ისე დიდ წინსვლას
ვერ ხო, მაგრამ რომელ პროფესიაში აღწევა ხასეთ დიდ წინსვლას?
Ну, მე ვამბობ თანამდებობრივად, კი ხო, არა რო შინაგანი განვითარდება.
ხო, ხო, მე ჟურნალისტი ვარ და ალბათ ტელეცხოვრება ჟურნალისტი ვიქნები.
მაგრამ სკოლაში ეს უფრო რატომღაც ჩანს. ჩვენთან უყვართ ეს ზედაპირულობები, აი ტელევიზიაში მაგალითად თუ ეტელეეკრანზე გამოჩნდა ეს უკვე წინსვლა რადიოდან ტელეეკრანზე გადავიდა.
ხო,
და მასწავლებლობაში ესეთი რაღაც არ ჩანს. ხედავენ რომ წინა წელსაც მე7 კლასს ასწავლიდა ქართულს, წელსაც მე7 კლასს ასწავლის და მომავალ წელსაც ესე უნდა იყოს და ფიქრობენ რომ ეს ადამიანი არ ვითარდება, ხელფასი აქვს საშუალოზე დაბალი რაც ჩვენთან არის და მოდი ეს სლენგი თქვა ლუზერი ტიპია მასწავლებელი დღეს მით უმეტეს მამაკაცი და თან ჩვენთან ისევ არის ეს რაღაც სტერეოტიპები რომ ოჯახს მამაკაცი უნდა ინახავდეს მხოლოდ და ცოლი შეიძლება ცოლი სახლში უნდა იჯდეს და მამაკაცი ოჯახს ინახავდეს მერე უკვე აქ ჩდება ის შეკითხვა როგორ შეინახავს მასწავლებელი ოჯახს სკოლის ხელფასს და ეს უკვე აშორებს მამაკაც და სკოლას ერთმანეთისგან თორე არის ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და მე ვიცნობ ესეთებს, ვინც დიდი სიამონებით იმუშავებდა სკოლაში, თუ იქნებოდა რაღაც უფრო მეტი მატერიალური სიკეთე, ესე ვთქვათ, რასაც ვერ გავექცევით ხო დღევანდელ ყოფიერებაში. ჩემი აზრით ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი, რის გამოც მამაკაცები სკოლაში არ არიან და ამას ემატება შემდეგ უკვე ის რაღაც სტიგმა თუ ცუდად გააზრებული ზოგადად ეს ყველაფერი, რომ აი მამაკაცი სკოლაში უნდა იყოს თუ არა, იმიტომ რომ მე არ შემხვედრი ადამიანი, ვისაც უთქვამს, რომ აი შენ ბიჭი ხარ და სკოლაში რა გინდა, შენ კაცი ხარ და სკოლაში. ესეთი რაღაც არა, პირიქით რაღაც მომენტში დადებითადაც აღიქვამს ყველა, რომ რაღაც სხვა ისეთ მოდი თქვათაც და ისე ცუდს არაკეთებ, რაღაცას არაკეთებს, ქუჩაში არ დგახარ უსაქმოდ.
ხო, ამაში ჯობია.
ხო, აი ეს დამოკიდებულება აქვს, მაგრამ ის რომ სკოლა კარგია არა და საუბრობდი ამას წინაც, რომ ვერ ამტყუნებ ამ ადამიანებსაც მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან ჩემზე ძალიან უარყოფითად მოქმედებდა მსგავსი დამოკიდებულებები. როცა ისმენდი ამას ბავშვობის მეგობრისგან, უახლოესი ნათესავისგან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ იმ ადამიანებისგან, ვისაც აფასებდა, ის გეუბნება, რომ აი რა გინდა სკოლაში შესაძლოთ ახლობთ ესეთ რაღაცეს. რთულია, მაგრამ მე შემდეგ აი რაც ხო ვფიქრობ ბოლო პერიოდებში, მე ვერ ვამტყუნებ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ მოუწიათ ძალიან ცუდრო სწავლა, ისეთ სკოლაში, სადაც თვითონ სკოლას როგორც ინსტიტუციას სახე დაკარგული ქონდა აბსოლუტურად, მასწავლებლებს ამ სოციალური გაჭირვებით, ომებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მათაც ქონდათ ცუდად შეიძლება გამომიდეს, მაგრამ აი სახე დაკარგული და თვითონ ახსოვთ ეს და უკვე როცა თვითონ ჩამოშორდნენ ამ სკოლას, აი ნუ
ხო, როგორი გახდა სკოლა?
აქეთ გამოიხედეს, ხო. თითქოს გადადეს ეს აქეთ და თქოს რომ მე ეს არ მეხება, მე ვისწავლე დავამთავრე სკოლა, ეხა ვინც ქასწავლის იმან მიხედოს მე რაღაც სხვა საქმეს მიხედო. მაგრამ ანუ იმას ვერ ხვდებიან ალბათ, ან შეიძლება რომ უყრუებენ, რომ თუ ვიღაც არ მივიდა ამ სკოლაში, რაღაც არ შეცვალა მცირედით, ყველამ თუ არ დაიწყო 65000-ზე მეტი მასწავლებელია საქართველოში, ხო? და იმასაც ამობენ, რომ პროფესიაში გადაჭარბება კადრის, მაგრამ მცირედი რომ ყველამ შეცვალს, აი ყოველ დღე ძალიან ძალიან მცირე, ერთ ბავშვში რაღაც, მე არ ვამბობ, რომ 20, 40 და 60 ბავშვში ერთ ბავშვში რაღაც შეცვალოს, აი ერთი კედელი მოხატოს, რაღაც აქცია ჩაატაროს გაზაფხულზე, დასუფთავების რაღაც ნებისმიერ ისეთ ღირებულ თემას, ეს უკვე რაღაცას ცვლის დადებითისკენ და ეს ჩვენი სკოლაც აღარ იქნება მუდმივად ესეთ, თორემ ჩვენ არ ვართ დიდარი სახელმწიფო, რომ უცბად რაღაც ძალიან ნოვატორული რეფორმები წამოვიწყოთ, რომც გქონდეს იდეები, ესე უცბად შეუძლებელია, ხო? და თანდათან რაც ჩვენი შესაძლებლობები უნდა გამოვიყენოთ, აი ეს არის. და მე ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ არ ვარ ისე მაპატიოს ჩვენ ამ სმენელმა და მაყურებელმა, ლუზერი, წარუმატებელი ტიპი, რომელიც იმიტო სკოლაში რომ სხვა ვერაფერი ნახა, არც ვარ ძალიან კარგი ახალგაზრდა, რომელიც სკოლაში ასწავლის და ნიჭიერ, მე ვარ უბრალოდ ერთ-ერთი საშუალება იმ 65000-დან, მე ვარ საშუალება ალება რომ სკოლაში რაღაც გამოსწორდეს, რაღაც შეიცვალოს ძალიან მცირე, და აი 65000 ძალიან მცირე რომ შეიკრება, ეს უკვე სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას ქმნის, სახელმწიფოებრივ პოლიტიკას ასრულებს.
კი ბატონო, და რადგან გენდერული ამბებია გადაცემა და ამ ასე თქვა ფორმატში რომ ვისაუბროთ, რჩებათ თუ არა მაინც თორნიკე შთაბეჭდილება რომ აი ბავშვთან საურთიერთობო თემას საზოგადოება მაინც ქალის სფეროდ მიიჩნევს და არა კაცის, და აქედან მომდინარეობს მაგალითად ის დამოკიდებულება, აი რა უნდა კაც მაგალითად ბაღში, ან რა უნდა კაც სკოლაში, ანუ ხო კაცი პედიატრი შეიძლება იყოს და მიღებული და გასაგებიც იყოს და ასე შემდეგ, ხო მასაც ბავშვთან აკურთი ერთმა, მაგრამ აი საღმზრდელო ნაწილი რაღაცნაირად არ მოიაზრება კაცის საქმედ რა, ეს არის ქალის საქმე.
კი, მიხვდი. მადლობა, კარგი შეკითხვა არის. თუ ავიღებთ ძველ საბერძნეთს, მამაკაცები იყვნენ ძირითადად, ხო, აღმზრდელები. შეიძლება რაღაც ეპოქებში სხვადასხვა კულტურებში მხოლოდ ქალები ყოფილიყვნენ, მაგრამ მე მგონი ადამიანი განვითარებისთვის არის შექმნილი და უნდა მივხვდეთ და მივიდეთ იმ აზრამდე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალია თუ კაცია, უბრალოდ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ის, ვინც უკეთ აკეთებს საქმეს იმ მომენტში, კონკრეტული პიროვნება. ამიტომ მე არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, ამასთან დაკავშირებით არ წამიკითხავს რაიმე კვლევა და შეიძლება არ ვიცი ჩატარებული არის თუ არა ეს ნაკვლევი ჩვენთან ან სხვაგან, უფრო მეტად ჩვენთან, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ეხა ჩვენთან დგას, რამ გამოიწვია ეს ამ სტერეოტიპის ჩამოყალიბება, რომ ქალი უკეთესა, აი ქალი უნდა იყოს ბავშვებთან, ქალმა ასწავლოს და კაცი იყოს არქიტექტორი ან რაღაცა, იმ ცხოვრს დაყავდეს იმ გამგებელი რაიონის და რაღაც ეს. რატო უნდა იყოს?
აი ცი რა, შეიძლება ძალიან უტრირებული და უხეში რამე ვთქვა, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ხომ თითქოს აი ბავშვებს არანდობენ ხოლმე კაცებს. და აი ბეურ რაღაცაში შემიჩნევს, აი მეუღლეებთან ურთიერთობაშიც კი, აუ ეგ რა როგორ აჭმევს, რა ვიცი, ეგ როგორ გამოიყვანს, ეგ აი რას გამოუცვლის ეგ. რაღაცნაირად აი ესეთი უნდობლობის მომენტი არის, აი თითქოს ბავშვთან როგორც ძალიან სათუთ და ამ ნამდვილად ასეც, მაგრამ კაცი თითქოს რაღაცნაირი ტლანკი ტიპია, რომელიც ბავშვის საჭიროებს ვერც მიხვდება, ვერც გაიგებს და მოკლედ სათანადოდ ვერ ისწრუნებს მასზე.
არ მინდა რაღაც უსაფუძვლოდ ვისაუბრო რამე თემაზე, მაგრამ ჩემი აზრი რო ჩამოვაყალიბო, ვთვლი რომ ეს გამოიწვია რაღაც მომენტში საბჭოთა პერიოდის სოციალურ მოწყობამ, როდესაც ქალი, მოდი ვთქვათ, ცოტა ცუდად შეიძლება გამომივიდეს, ნათქვამი უფუნქციოდ იყო, მას არ ქონდა რაღაც საქმე, ძირთადად მამაკაცები იყვნენ ყველგან დასაქმებული და ქალის საქმე იყო ოჯახში შვილების აღზრდა.
ამან უკვე გამოიწვია
ის, რომ აი ქალი ბავშვს უკეთ ზრდის, ქალის სკოლაშიც უკეთესი იქნება, უკეთ ასწავლის. Ну педагогиურზე რამდენი აბარებ და მაშინ ვიცი თუ გავიხსენებთ პედაგოგიური ინსტიტუტი არსებობდა, ხო?
ქალების ინსტიტუტი იყო.
ხო, ქალების ფილოლოგიურზე რო ყოსულ გოგონები სწავლობდნენ ძირითადად და ბიჭი თუ იყო ის აუცილებლად მეცნიერი გამოვიდოდა და არა ქართულის მასწავლებელი სკოლაში. და საბჭოთა პერიოდი არ გაგრძელებულად ცოტა ხანს ჩვენთვის და რაც ყველაზე საინტერესო არის ამ 70 წელმა რომელიც ისტორიის შეიძლება დიდი რაღაც სასწაული არაფერია ჩვენ 700 წლის კვალი დაგვატყობთ იქოს მე მგონია რომ ესე მალე ჩვენ რაღაცებიდან ვერ გამოვალთ კიდე ამან გამოიწვია ყველაფერი და შემდეგ აი საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა არა მხოლოდ ქვეყნები ეს 15 რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირის დაშლამ დაშალა თვითონ ამ ქვეყნებში კიდე სუბკულტურები გამოყო და ამ სუბკულტურებმა შეინარჩუნეს ის აზროვნება ბევრად უფრო მწვავედ საბჭოთა კავშირში აი დიდ სივრცეში ეს აკუმულირებული არ იყო ესეთ საკით გააზრებები სხვადასხვა პრობლემების და როცა უკვე დაიშალა ძალიან მტკივნეულად ჩარჩა მიდგომები უკვე ამ პატარა ჯგუფებში და უკვე თუ თქვა 70-იან 80-იან წლებში კაცი მასწავლებელი რა პრობლემა 93-94 წელს კაცი მასწავლებელს არ ამგონია სადღაც სოფელში თუ იპოვიდი მართლა რომელიც დილით წავიდოდა სკოლაში შემდეგ თავი საქმეს აკეთებდა. თორ ქალაქში რაღაც პირიქით დასაცინიც იყო რაღაც წლები, ხო? ანუ ამან ჩაიკეტა, აი ეს გადმოვიდა გაუაზრებლად რაღაც მაშინდელი უბრალო სოციალური წყობით გამოწვეული რაღაც ეს თავისებურება, აქ უკვე გადმოვიდა როგორც კულტურული იდენტურობა, რომ აი ჩვენ ეს ხალხი ვართ, რომ კაც სკოლაში რა უნდა, კაცო და კაცი რაღაც საქმე გააკეთოს, კაცმა კაცო სკოლაში რა უნდა და
ნუ ან დირექტორი შეიძლება იყოს
ხო დირექტორი იმიტომ მართავს
ხო ადმინისტრაციული
თორე ბავშვებთან ურთიერთობა და ის არ და აი თვლი რომ რაც უფრო მეტად ეს სუბკულტურები ცოტა გაიშლებიან და ერთმანეთთან დიალოგს ისწავლიან ურთიერთობას ისწავლიან თანდათან ისევ გადავა ეს რომ ცუდი სახეები ასე ვთქვა, ანუ ცუდი აღნიშნულები, ერთმანეთის დამახასიათებლები, რაც აქვს და გონიათ, რომ ამით გამოირჩევიან ცუდი იარლიყები და რაც უფრო დიალოგი იქნება ჩვენ შორის, ზოგადად აი ამ სხვადასხვა სოციალურ, ეთნიკურ, პოლიტიკურ, ასე შემდეგ სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, სექსუალურ კუთხით უმცირესობებს შორის თუ სხვადასხვა, უფრო მეტად დაირღვევა ესეც, რომ აი კაცისა და სკოლის ურთიერთობის და ქალისა და სკოლის თუნდაც, რაც ესეც ამ პრობლემაა ჩვენთან. არა მარტო კაცის ნაკლებობა, მაგრამ ქალების მოჭარბება, რაც ასევე პრობლემა არის. და
ხო, დისბალანსი არ არის კარგი არც ერთ მიმართულებით.
და მე ვფიქრობ, რომ ესენი დაალაგდება, თუმცა რა თქმა უნდა, ამას სახელმწიფო სწორი პოლიტიკას ჭირდება და სწორად დაგეგმა და შემდეგ უკვე განმახორციელებლებიც უნდა მოინახოს და ამას ვამბობ, რომ განმახორციელებლები თანდათან ვარსებობთ ამ ქვეყანაში, ვისაც გვინდა ყოველ შემთხვევაში მოტივაცია გვაქვს ამის და სურვილი რაღაც გავაკეთოთ. უბრალოდ სახელმწიფომაც რაღაც უნდა გააკეთოს.
აი რა დაგანახათ ამ წლების გამოცდილებამ, პედაგოგიურმა გამოცდილებამ, იცვლება ნელ-ნელა აინც დამოკიდებული ეს კითხვა დერეკლესაც და ოსი ჩვენი გადაცემის პირველ ტომას კაცი მასშტაბლების მიმართ მშობლის იქნება ეს დაუშვათ ხშირად არის ხოლმე ხო აი მშობლები დიდ როლს თამაშობენ, ბევრ ამას წვეთენ, ხშირად არც ბავშვებს ეკითხებიან და თავსაც ახვევენ გადაწყვეტილებებს და ასე შემდეგ. ხო აი პირადად თქვენს მიმართ არ ვიცი თორნიკე როგორ გიყურებენ ისინი, რა დაინახეს, მიხვდნენ რომ ეს საჭიროება შეიძლება არსებულიყო მათი შვილების ცხოვრებაში და აი ამ ურთიერთობებმა, რომელსაც თქვენ ამყარებთ ბავშვებთან, არ ვიცი რა ენაზეც ურთიერთობთ ამ ბავშვებთან, მიხვდნენ ამითი რომ მაგალითად ხო აი ეს ბევრი ქალი მასწავლებელი და თუნდაც 2 და 3 კაცი მასწავლებელი რაღაცა მრავალფეროვნება
გასაგებია. ნიუტონის სკოლაში მაგის პრობლემა არ გვაქვს, რომ ანუ გავუკვირდეთ თქვა კაცი მასწავლებელი და ის იმიტომ ძალიან ჭარბად ვართ და ამ ხრივ საერთოდ არანაირ პრობლემა არ არის, მაგრამ აი ეთნიკურ უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში როცა ვიყავი ჯავახეთში, ქვემო ქართლში, ნუ ჯერ იქ სხვა პრობლემებიც იყო, თქო სახელმწიფო უსაფრთხოების დონეზე რაღაც ძალიან მრავალი, რომელიც შორს აგვიყვანს, მაგრამ მამაკაც მასწავლებელზე ძალიან უკვირდათ ბევრი რაღაც ჩვენგან. არა ის რომ კაცი მასწავლებელი ჩავიდა და ამას შემდეგ განვარცხო ბრისი თქმა მინდა. აი უკვირდათ ის რომ თქვათ რაღაც რაღაცნაირად მოიქცეოდი სკოლაში, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი კულტურული შოკის მომენტი იყო. და შემდეგ 2 3 4 თვის შემდეგ თქვათ თუ ჩემს მეგობარს სკოლაში, რომელიც ჩემთან ერთად ასწავლიდა, ქონდა გრძელი თმა, აი ბავშვებსაც ბიჭებს მოუნდათ რომ გრძელი თმა ქონოდათ თავის მასწავლებლის გავსად, რომელიც რომელიც ასევე ბიჭი იყო და ეს მისთვის მათთვის სამაგალითო და მისაბაძი გახდა. თავიდან დაუშალეს პრობლემა უკვე წლის ბოლოს, როცა ჩვენ უნდა წამოსულიყავით, რამდენიმე თანხმობა უთხრეს, რომ აი შეეძლო რომ თმა გაეზარდა როგორც თამიათ მასწავლებელს. ანუ თანდათანობით ეს ყველაფერი იცვლება. თავიდან იყო აგრესია, რომ საერთოდ რა ვინ ხარ, რატო ჩამოდიხარ, რატო ასწავლი. ბოლოს უკვე ჩვენ იქენა როგორც მეგობრები ისე წამოვედით და ამიტომ ყოველთვის ვამბობ, რომ მთავარი არის დიალოგი ადამიანებს შორის, საზოგადოებებს შორის და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, თორე ეს ყოველთვის დარჩება, ანუ ყოველთვის იქნება რაღაც ნაწილი, რომელიც იტყვის, ან კაც რა უნდა სკოლაში, ან ქალს რა უნდა, მაგრამ ჩვენ უნდა გავსაზღვროთ ძირითადად სახელმწიფოს გზა, საითმიდის, თორე კარგიც არის, მე მგონი უნდა დარჩეს კიდეც ეგეთი ხალხი, იმიტომ რომ არ განვითარდეთ რაღაც ჩრდილოეთ კორეასავით, სადაც რაღაც ერთ აზრზე რომ აი კარგია კაცი სკოლაში, მთელი 5-3 მილიონი ქართველი რო ვიძახით. იყოს რაღაც თქვა 20000 სიტყვაზე 50000 ვინც ვიძახს, რომ ცუდია და ამას ვისაუბროთ, მაგრამ ვისაუბროთ და ამ საუბარში უკვე სწორი აქცენტები აიღოს, როგორც სახელმწიფომ, ასევე სკოლამ, მასწავლებელმა, პიროვნებამ და ჩვენ ვინც თulit რო სწორ პოზიციაზე ვდგავართ, ვეცადოთ რომ უფრო მეტად დავანახოთ იმ ადამიანებს, რომ ცდებიან უბრალოდ არა ის, რომ ისინი მართალი არ არიან, ან ჩვენზე ნაკლებად უყვართ ქვეყნის მომავალი და ბავშვები. ისინი უბრალოდ ცდებიან იმაში, რომ რა უნდა მამაკაც სკოლაში, ან თქვათ რაღაც ნებისმიერ სხვა იმაში. ჩვენ თუ ეს შევძელით, უკვე საქმე გაკეთებულია და თუ ჩვენ ეს ვერ შევძელით, მე ვფიქრობ, რომ არაფრით არ ჯობი ვართ იმ ადამიანებს, ვინც ესე ცუდად, ესე მცდარად ფიქრობს, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვენი მთავარი ღირებულება რისთვისაც ვიბრძვით, მათ ვერ დავანახეთ უბრალოდ და აი ისინი დარჩნენ ისევ იმ აბსოლუტურად ხისტ თავიანთი აზრით მყარ, მაგრამ ძალიან ცუდ პოზიციაზე. მე ვფიქრობ, აი ეს უნდა შევძლოთ ჩვენ და როცა ადამიანს ამას დავანახებთ, არ არის ეს ისეთ საკითხი, რომ აი დაიწყოს არა კაც არ უნდა სკოლაში, თუ დავანახეთ შეიძლება თვითონაც წამოვიდეს.
ბატონო, და შესაბამისად ჩვენო სტორ პოზიციაზე ვდგავართო, აქედან გამომდინარე ალბათ აღარ არის უპრიანი კითხვა, რომ გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, როგორ შეაბაზებთ თქვენს გადაწყვეტილებას ახლა ამ გადასახედიდან, გასაგებია რომ არც ნანობთ და პირიქით.
ანუ რა თქმა უნდა,
ეს არის ის რისკეთებად გინდოდათ და წლები ამყარებს ამ მოსაზრებას, ხო?
ძალიან საინტერესო მასწავლებლობა და ყოველთვის ვამბობ, რომ ამ სფეროში მუშაობ სხვადასხვა კუთხითაც, სხვადასხვა სიპებში და ასე შემდეგ და ყოველთვის ვამბობ, რომ არ ვიცი როდის წავალ სკოლიდან, მაგრამ ის დარწმუნებით ვიცი, რომ ოდესმე ისევ დავბრუნდები, ისევ რამდენიმე წლით და ვიმუშავებ. და ეს არ იქნება ჩემთვის ის, რომ რა კარიერულ, ასე ვთქვათ, კიბეზე რა პოზიციასაც არ უნდა მივაღწიო, რომ აი მე სადღაც უკან ჩამოვქვეითდი. პირიქით ყოველთვის ვიტყვი, რომ მე დავბრუნდი სადღაც ჩემ სახლში, სადაც ისევ ბავშვები მელოდებიან და რა უნდა იყოს ამაზე კარგი, რომ ჯერ ვიღაცას რაღაც შენს ცოდნას, ემოციებს გადასცემ და კანაც ასე რაღაც ძალიან დიდი.
ხო, რას ხო, კი, აბსოლუტურად ესე არის, ეს არის პროცესი, რაცაც გასცემ მართლა, რომ ორმაგად გიბრუნდება. როგორები არიან ბავშვები, აი ხა თანამედროვე ბავშვი სკოლაში? გულღია, გულწრფელი, უფრო თამამია და უშუალოდ მშობლებისგან განსხვავდებიან, რა რამე ესეთი ნიშნები არის, რითიც შეგვიძლიათ მაგალითად.
თანამედროვე ბავშვი არის აი ღონისძიებებზე რო დავდივარ, სხვა თქვა თეატრალურ, ლიტერატურულ, ყოველთვის ვამბობ, რომ უფროსი ადამიანები შეიძლება ადვილად მოატყუო დასვა და რაღაცაზე ესაუბრო, თქვა რაღაც ლექცია კონდეს, ან მონოსპექტაკლი, ან სპექტაკლი. და ეს შენი ქმედება იყოს აბსოლუტურად უაზრო, მაგრამ კარგად მოატყო, ასე ვთქვათ, გააცურო და მათი 1 საათი მათ
დააკარგვინო. ამას შეგახსენებ.
მათი ახ, მათ დააკარგვინო 1 საათი, მაგრამ ბავშვებს ვერ მოატყუებ 5 წუთითაც, აი 3 წუთითაც ვერ დასვა. და ვერ მოატო. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გასცემენ აბსოლუტურად თავიანთ ემოციას და შეიძლება არიცოდნენ, არ ქონდეთ გაგებული ჰიქსის ბიზონი, ან არიცოდნენ 7-4, მაგრამ ძალიან კარგად ხვდებიან შენ რას ატყუებ და რას არა.
ანუ
თავარია მათთან იყო გულწრფელი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. თორნი კეჭელიძე, ნიუტონის თავისუფალი სკოლის ტუტორ მასწავლებელი იყო, გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი. ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟა. შავ და ძალიან დიდი მადლობა.